jau kopš septembra nogales drošības nolūkos abās pusēs gar Vanšu tilta margām visā tā garumā ir uzliktas drošības barjeras. Tās uzstādītas, jo atklājies, ka stipri ir korodējis margu stiprinājums pie betona plāksnēm. Taču tilts ar vien esot drošs. Pauž satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Ņemot vērā masu pasākumus, kas tūlītās jau te novembrī notiksies, pie dažādām vibrācijām var rasties kaut kādi defekti margām, kā rezultātā mēs uzstādījām jau laicīgi šīs te drošības pārjēdas. Šobrīd nekādi būtiski uzlabojumi tiltam nav plānoti.
Iepriekšējā Rīgas vadība Vanšu tilta atjaunošanu solīja jau pirms 5 gadiem. Pavasarī izpētīja žurnālistikas centrs Rebaltika.
Nu, ja mēs paskatīsimies uz to, kas notiek zem tilta patreiz, nu, tu var redzēt, kas ir jāremontē. Tur apjoms ir liels, viņš izskatās drausmīgi taču.
Paiet 2 gadi un Vanšu tilta remontam ieplāno 14 miljonus eiro. Darbi nesākas. 2018. gada 5. martā no Vanšu tilta kāpņu margām nokrīta betona gabali.
Ja visi ies raita, tad mēs sāksim jau pilnvērtīgo rekonstrukciju rudenī, ja mēs runājam pa Vanšu tiltu.
Rudenī atkal nekas nesākas.
Par Užakovu pēstici Rīgas domē uzskatāmā saskaņas frakcijas līdere un pašreizējā vicemēre Anna Ladova, kas atbildīga par transportu un satiksmes lietām, tagad, 5 gadus vēlāk, apgalvo, drīzumā Vanšu tiltam veiks ekspertīzi, lai saprastu, vai un cik būtiski tas vispār ir jāatjauno.
Plāni ir sekoši, šogad mēs pasūtām ekspertīzi Vanšu tiltam.
Lai saprastu, ko?
Lai saprastu, kādas stāvoklī ir Vanšu tilts. Bet mums ir ekspertīzes rezultāti iepriekš, ka tur visi ir droši. Tagad mēs pasūtām vēl vienu ekspertīzi, lai saprastu, ko darīt tālāk. Kā projektēt un kad uzsākt projektēšanu. Tieši ko un kurā vietā.
Bet līdz šim jau nebija tā doma, ka vajag atjaunot tiltu?
Doma bija, protams, un ir, bet mums ir vajadzīga ekspertīze, mums ir vajadzīgas ekspertīzes rezultāti.
Vanšu tilts pašlaik izskatās visai bēdīgi, vērtē apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs Māris Jonovs. Sevišķi neiepriecinoša situācija ir no gājēju un riteņbraucēju skatu punkta, jo jau tā šaurās ietves ir norobežotas ar drošības barjerām. Jonovs gan domā, ka tilta projekta iekavēšanās var nākt par labu, jo nākamie darbu pasūtītāji varbūt rīkosies gudrāk.
Jo tas tilts tika būvēts ar domu, ka Valdemāra ielā jauks nost mājas un būvēs caur pilsētai maģistrālu, un ko tik vēl visu nedarīs, bet, protams, ir skaidrs, ka to nekad nedarīs. Un līdz ar to ir jādomā gan kā tilts pieslēdzas pilsētai, varbūt pilnīgi citādi organizējot satiksmi, gan arī skaidrs, ka ir jānodrošina sabiedriskā transporta prioritāte, jānodrošina velo un pārējiem mazajiem braucabrīkiem, kas tagad nāk klāt satiksmē atsevišķi telpu no gājējiem un pārējā transporta.
Vienlaikus apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs norāda, ka brūkošu tiltu Rīgā ir daudz un ar katru gadu kļūst arvien vairāk. Tādēļ jau visdrīzākajā nākotnē tā kļūst par nopietnu galvaspilsētas problēmu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.